Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на вице-премиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, която се проведе на 22 март.
Започваме пресконференцията. Радвам се да ви видя отново всички събрани. Така. Нещо, което се случи преди часове, съвсем скоро, е взрив на летището в Брюксел. На това летище, на което много от моите колеги минаваме, за да направим нашите срещи, за да участваме в съвети, за да участваме в работни групи, изобщо за да си вършим работата като страна членка на Европейския съюз. Взрива е тежък. Взрива е отнел живота на поне 11 души. Такава информацията до сега. И за мен е този акт, освен че е поредният безпрецедентен акт, който цели да всели страх, е насочен в самото сърце на Европа, в Брюксел. Това е поредното трудно за квалификация злодеяние, което освен отнемането на човешки живот, иска да отнеме волята и да насъди страх в сърцето на всички онези, които споделят европейските ценности. И европейци, и хора, които са разпознали универсалния човешки стандарт, който Европа дава. Не само, че много остро и много решително осъждаме случващото се, но искам да кажа, че аз няма да отложа нито едно свое пътуване до Брюксел. И моят сигнал е съвсем ясен. Не трябва да ни е страх. Не трябва да ни е страх. Това е всъщност тяхната победа, за която си мечтаят. Да се оплашим, да се свием, да се затворим и да станем, да отстъпим от световното си лидерство, каквото Европа безспорно има. Сега искам да се върна на нашата пресконференция и първата тема, с която започвам, е сигурността. Сигурността в училище. Това е тема, която следим още от първия ден на моето встъпване в длъжност и която е тема последователна грижа на Министерството на образованието и науката. В края на по-миналата седмица разпоредих на директорите на държавни училища и на началниците на регионалните инспекторати да вземат мерки за повишаване на сигурността на учениците и учителите, както и писмо до Националното сдружение на общините. Искам тук да ви кажа, че по никакъв начин няма да прехвърлям и да отблъсквам отговорността, която Министерството на образованието и науката със желание поема. Защото ако се придържаме стриктно към закона, настоящия закон в член 36.2, все още действа закона за народната просвета, както знаете, е казал, че той вменява на общините задължението да осигуряват и контролират сигурността на училищата и на основание на тази разпоредба в Столичния общински съвет, например, са приети правила, с които се определят правата и задълженията на директорите, охранителите и посетителите в училищата и в детските градини на своя територия. Закона за предучилищното и училищно образование, новия закон, запазва това положение, като посочва, че органите на местното управление осигуряват и контролират сигурността на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. Искам ясно да заявя, че Министерството на образованието и науката е абсолютно ангажирано с този проблем и ние ще работим заедно, ще работим с съвместни усилия и с общините, и с Националното сдружение на общините, за да можем да направим средата в училище по-сигурна за всички. Какви са мерките? Изграждане и укрепване на огради на училищните дворове, осигуряване на контролиран достъп на лица в училищните дворове в учебно време, извън учебно време да не се допуска достъп на външни лица в училищните дворове, осигуряване заключване на входовете, които не се ползват в училищните сгради, рестриктивен пропусквателен режим в училищата, провеждане на срещи с охранителни фирми с оглед набелязване мерки за подобряване дейността им. При възлагане на обществени поръчки за осигуряване на охрана на училищата да се избира икономически най-изгодна, но и най-добра, най-ефективна оферта. В националната програма, защото все пак, когато говорим за сигурност, трябва да имаме предвид и финансирането, в националната програма, която ние предлагаме на Министерския съвет да одобри, имаме достъпно и сигурно училище. Този модул сигурност е в размер на 1 500 000. Засяга 451 държавни училища, които могат да кандидатстват за средства според потребностите си. Тях влизат както училища на МОН, така и на културата, на младежта и спорта, на земеделието и храните. Ние вече имаме карта за места, в които няма такава система, която за наблюдение, за контрол, за сигурност в училищата. Мога да ви запозная, разбира се, с подробностите, ако за вас това е важно, това е интересно. Например, от 2557 видеонаблюдения в двора имат 1456 училища и в сградите 1740. Всички училища, които се провеждат матури, например, са с видеонаблюдения. Училищата, които нямат видеонаблюдения, са предимно малки училища в малки населени места. В София има само 14 такива. Имаме населено място по населено място. Броя на училища, в които няма подобни мерки на сигурност и можем да ги споделим с вас. Общия брой на училищата в цялата страна, в които няма никакво видеонаблюдение, е 621. Брой на училищата, които са с ограничен достъп на външни лица в двора, т.е. двора да се заключва, са 1043. Тези със свободен достъп на външни лица до двора има 1515. Знаете, понякога там играят деца, ползват се за такива цели, чисто социални. В 62 училища от цялата страна дворовете са незаградени. Общо за страната училищата, в които охраната е на щат, са 916, а в които охраната е от охранителна фирма са 658. Има такива и с договори с СОТ. Аз ще споделя с моите колеги от Министерство на вътрешните работи, ще споделя тази карта на сигурността на училищата, за да можем да направим със съвместни усилия, включително и с общините, разбира се, да направим план къде най-бързо могат да се запушат пробойните по отношение на сигурността. Повтарям, средствата, които ние ще дадем по модул сигурност, ще отидат там, където най-много се нуждаят. Но докато се изградят тези системи за сигурност, ние трябва да бъдем изключително бдителни и готови веднага да направим необходимото и със средствата, които имаме в момента, и МВР, и общините, да осигурим тази охрана. Охраната в училищата не може да се отлага. На 28-ми е националната работна среща с участието на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Държавната агенция за защита на детето, психолози, родители. На нея ще набележим и още мерки. Отделно в момента върви обучение от Синдиката на българските учители в сътрудничество с МОН за реакция при кризи, включително и терористично нападение. В област по 100 учители и директори минават през подобно обучение. Това е, ако искате по области да ви кажа, в Кърджали половината от училищата нямат никакво видеонаблюдение, в Смолян 48% от общия брой на училищата в областта, Хасково 39%, Ловеч 35%, Разград и Силистра 31% от училищата. В процентно отношение най-много училища с незаграден двор има в Габрово 27%, Перник 27%, Видин 19% и така нататък. Искам да ви уверя, че подобна карта на сигурността имаме и ще вървим стъпка по стъпка към пълно покриване на сигурността във всяко българско училище. Съзнаваме, че има места, където има повече риск. Съзнаваме, че без помощта на общините, на МВР, на обществеността, винаги може да се отвори пробойна. Затова са необходими общи усилия, бих казала общи национални усилия. Това е едната тема, по която аз исках да говоря с вас. Ако вие ме попитате, както вече ваши колеги го направиха, ще стигнат ли парите за всичко. Вероятно тази година няма да стигнат парите за всичко, затова е необходимо да работим примерно заедно с общините. Пак казвам, според закона, сигурността е в правомощията на общините. Но ако финансирането идва от общините, ние като Министерство на образованието и науката разпознаваме своите ангажименти, за да можем да направим всичко необходимо, учителския състав, директорите да се включат и да направим най-доброто. Смятам, че това е действително обща грижа. Друга тема, по която ще говорим и за която след това ще остане повече моя колега Диан Стаматов, е националните програми. Девет национални програми сме публикували. Чакаме одобрение от Министерския съвет. До сега такова е давано. Това са средства над бюджетите на училищата и детските градини, ключови за осигуряването на качествено образование. Искам да акцентирам върху няколко от тях. Оптимизация на училищната мрежа, по въпроса за модула за преструктуриране, закриване или преобразуване на училища са предвидени 1 милион, близо 2 милиона лева. Не се закриват училища в населени места, в които училището е единствено. Броят на учениците е над 80 и следващото най-близко училище е на повече от 10 км. Не се закриват тези училища. По модула се предвиждат ремонти, столово хранене, училищни автобуси. Миналата година, искам да го кажа съвсем ясно на всички, защото знам, че всеки се тревожи за това. Миналата година не е закрито нито едно училище. И с тези гаранции, които ние даваме, смятам, че и тази година ние ще търсим оптималния вариант и ще го намерим. Оптимизиране вътрешна структура на училища, детски градини и самостоятелни общежития. Предвидени са 22 милиона лева. Средствата са за обезщетение на персонала при намаляване на числеността. Това означава съкращаване, разболяване и най-вече пенсиониране. По програмата са предвидени максимум обезщетения на 4000 души педагогически персонал и 2000 души непедагогически. Искам ясно да кажа. Аз с интерес следя всичките ви публикации и много ви благодаря за интереса към темата. Но това не означава, че се съкращават 4000 учители. Искам дебело да го подчертая. Ако имате нужда от допълнителна информация, прес-центъра на Министерството е абсолютно на ваше разположение. Но когато четете по вашия просветен начин програмата и имате някакви съмнения, направете още едно усилие, звънете един телефон и се уверете, че тези 4000 души не означава 4000 или 6000 заедно с непедагогическия, че ще бъдат уволнени, както някъде прочетох. Или пък, че ще бъдат закрити 1300 училища, детски градини и общежития. Това откровенно не е вярно. Миналата година също е имало бюджет за закриване, но няма закрито училище, както вече казах. Решенията за закриване на училища се взимат от общините, не се взимат от Министерство на образованието и науката. За съжаление, трябва да признаем, че в България има демографска криза, че има селища без деца и трябва да отчетем, че годишно се пенсионират между 4000 и 5000 човека в системата. Факт е, че голяма част от системата са над 50 години. За първи път в този модул, в проекта, за 2016 година детските градини получават 100% от средствата за обезщетение на персонала, освободен след 1 януари 2015. Многократно го заявявах и сега ще го повторя отново пред вас. Моя политически фокус върху закона е свързан с учителите. В детска градина, в училища, това са хората, които ще въведат новото образование в действие. И затова знакът, че ние се обръщаме и към предучилищното образование, е много силен. Подчертавам, че това се случва за първи път. Миналата година са били 50%. По тази програма се финансират и ремонти на училища, подобряване материално-техническо оборудване. Но това е ясно. С приоритет ще се ползват средищните училища. Създаване на условия за столово хранене, закупуване на училищен автобус, покриване на неразплатени задължения на закритото или преобразувано училище. Програма Система за стандартизирано външно оценяване 4.4 милиона лева. 4 милиона и 400 хиляди. Тя се финансира заради подготвянето на национални тестове за изпитите за прием на ученици след завършване 7-ми клас в държавните и общински училища. За втора поредна година ще имаме онлайн оценяване на дигиталните способности на учениците. Програма ученически състезания и олимпиади 1 200 000 лева. За да се въведат всякакви злоупотреби е въведено ограничение. На един учител могат да се възлагат от 50 до 100 учебни часа и заплащане на един учебен час не може да надхвърля 25 лева, сключени осигуровки за сметка на работодателя. Програма Роден език и култура зад граница 1 200 000 лева. Това е много важна за нас програма, с която се организира изучаването на български език, литература, история и география на България от подготвителна група до 12-ти клас. Програма без свободен час в училище. Осигурява се възнаграждение на учители, които заместват колеги, които са в отпуск, за да не губят децата ценни часове. 2 милиона лева е определено за тази програма. Развитие на педагогически специалисти 600 хиляди лева. Тази програма е много важна, защото учителите искат да бъдат обучавани, но не през куп за грош, както често се случва, а наистина за неща, които ще им бъдат полезни. Общо програмата залага обучение на 4000 учители. И тук пак искам да кажа, че моя избор се спря на Диан Стаматов, защото той имаше много ясна идея как може да помогне за обучението на учителите. Беше силно критичен. Така че сега ще има възможност да развие своята критика в действие и да направи максимум от тази програма. Следващата е осигуряване съвременна образователна среда. Това са учениците по природни науки, които да им се дадат условия за експериментална работа, лабораториите, които ще финансираме. Очакването е да бъде модернизирана среда в 25 професионални гимназии. Ще засегне 62 000 ученици и 1750 училища. 5 милиона и 200 000 лева. Информационни технологии. Новото е, че ще кандидатстват и детски градини, някои от вас го написаха, с проекти за достъп до интернет и осигуряване на средства за електронно обучение. Общия бюджет е 7 милиона и 500 хиляди лева. Знаете, че по новия закон предучилищното образование има много голяма тежест в общата визия за образованието, така че това е нашия пряк отговор, как ще приложим закона на практика. Това е, което аз имах да ви кажа. Ще оставя и технически брифинг, както вече се говорихме, че ще има с Диан Стаматов. Красимир Вълчев, моят главен секретар, е тук с вас. Това е човекът, който обикновено може да обясни най-подробно бюджета на Министерството. Ако имате въпроси, давайте. И ще оставя, пак ще кажа колегите, докато се изчерпят всички въпроси. Заповядайте.
Госпожо Кунева, Стоян Причко, Радио К2. Вие казвате, че в новия закон за образование учителят ще бъде акцент и новия закон ще има грижата да повиши престижа на тази професия. Но това, което учителите се интересуват, предполагам всички знаем, тяхната заплата. Всъщност заплатата на учителската е тази, която най-много би повишила престижа на учителската професия и може би тяхното самочувствие и мотивация. Имате ли работа в тази посока и каква според вас трябва да бъде учителската заплата, ако можете да говорите? И последният ми въпрос е доколко поведението на Радан Кънев и ДСБ
Министерство на образованието и науката
пречи на работата ви като министър на образованието.
Не дайте така. Наистина, оставете, нали сме на брифинг за образование? Нека да се концентрираме върху това. На всички други въпроси, които сигурно са от голям интерес за вас, включително и политически, знаете, че винаги отговарям. На вашия въпрос. Вижте, по никакъв начин не подценяваме заплащането на преподавателите. По никакъв начин не подценяваме това, че парите за образование се вдигат и те ще се вдигат в следващите години. Това е ангажимент на това правителство. И ние ще го видим и през бюджетни инициативи, ще го видим и през много други политики. Учителят обаче не се интересува само от това и аз, честно казано, искам да акцентирам върху другите неща, от които също така се интересува учителя. Учителят се интересува от сигурността си, за което говорихме преди малко. Учителят се интересува от това дали училището е приветливо, за да може и децата, и учителите да се чувстват добре. Учителят се интересува от това има ли лаборатория, ако преподава, както, не знам дали знаете, но Диан Стаматов е биолог и преподавател по биология. Дали има условия да покаже най-много от себе си. Учителят се интересува от това кой ще го обучи, как ще го обучи и как ще повишава след това своето обучение по време на цялата си кариера. Учителят се интересува от това вие да напишете по една добра дума, да откриете най-добрите учители и да им окажем подкрепа. Аз много бих искала да видя през вас повече такива примери. А колкото до заплатата в публичния сектор, това е разговор, който законът дава такава възможност. Примерно при пенсиониране, за първи път тук имаме гаранция за получаване на допълнителни последни заплати, ако мога. 10 ли бяха тези?
10 свързани в сила на
закона. Да, 10. Така че това е знак. Смятам също така, че уважението към учителя е нещо, което можем да го покажем по много различни начини и не само на 24 май. Благодаря ви. Ще ви отговоря на вашия въпрос.
4000 учители, които казахте при оптимизацията, какво се случва с тях, като не се съкращават?
Повечето от тях се пенсионират. Повечето от тях се пенсионират.
Всъщност, може би тук е място да кажем, че изключително голяма група от учители в момента очакват новия.
Няма да.
Голяма група учители в момента очакват влизането в сила на новия закон, тъй като в него има промяна в заплащането при пенсиониране. Обезщетенията в момента по сега действащия закон са 8, а по новия са 10. Никак не е без значение тези без заплати за един човек, който излиза от системата и е работил в нея в повечето случаи целия си живот. Ще си позволя да допълня предложението, което госпожа Кунева отправи към вас в малко по-ясен вид. Всеки един млад учител има нужда от това да бъде показан, че той работи. Вие сте хората, които може да го направите по един изключително хубав, прецизен и достоен начин. Много от вас миналите години имаха различни рубрики, които бяха свързани с подкрепата на младите учители и намирането на тези млади учители в най-отдалечените места на страната ни е, може би, най-добрия сигнал и стимул за това, че те работят. Другата голяма група, към която бихте могли да насочите своето внимание, са групата от хора, които си тръгват от системата. Това са между 4 и 6 хиляди човека, които в много от случаите тихо, кротко и спокойно са работили целия си живот като учители и в повечето случаи те са незабелязани. А има какво да кажат на обществото ни, както по отношение на своята специалност, така и на патриотичното възпитание, така и на българската идентичност.
В тази връзка, дали ще се пенсионира директорите на няколко столични училища при предишния така екип, тук ставаше въпрос, че някои от тях не желаяха да го направят, дали ще ги задължите до края на тази учебна година да се пенсионира, защото навършиха възрастта, която не.
Госпожо Кунева, ще си позволя нещо да кажа, което може би различно от очакванията. Всеки един от нас настъпва една възраст, в която иска или не иска, романтиката на времето отминава и носталгията, че е млад, може само да е в миналото. Принципа трябва да бъде ясен. И принципа е заложен в самия акт за пенсиониране. Когато човек навърши една определена възраст, той трябва да даде възможност на следващите след него да го направят.
Тук обаче искам да кажа още нещо. Вчера в Кюстендил се видях случайно на площада, се видях с 4 учителки, които са пенсионери. И за пореден път си помислих, няма бивш учител. Ние бихме могли да направим от хората с опит, които вече са достигнали пенсионна възраст, можем да направим много полезни неща заедно с тях. И ще имаме грижата заедно с Диан, с повече така, добронамереност и креативност, да не оставяме хора, които могат все още да дадат много на системата, да обучат млади хора, да споделят опита си, и смятам, че можем да го направим. Аз съм много впечатлен от това, че има цели фамилии учители, които продължават да предават професията. Впрочем, този очерк, който 24 часа направиха за младата учителка, тя е от учителско семейство. И такива примери не са единици. Но да бъдат ангажирани тези хора с лекции, с мотивация на младите, мисля, че това е една добра идея, по която имаме единодушие. Други въпроси?
В подкрепа на това, един от модулите в Националната програма Мярка без свободен час, изисква създаване на база данни от учители, които заместват други учители. Точно тази база данни в 80% от случаите са хора, които са пенсионери, и на тях почти всяко училище в страната ни, без значение дали е в София или в провинцията, изключително много разчита. В същото време това са средства, които са предвидени.
Сега говорихме за тази програма, нали?
Да.
Добре.
Заповядай да попитам, тази карта на сигурността, за която ставаше дума, сега ли е направена? Нещо ново ли е това?
Обобщихме всички данни, да, сега приключихме работата по нея.
В смисъл,
да.
Вашия екип е изготвил тази карта. Да. Това ме интересува, защото да. Това е за мен.
Аз провокирах тази среща на 28-ми и аз искам да представя да бъда абсолютно конкретна. Когато се говори за сигурност, не може да бъде да е пожелателно. Брой камери, какво се отключва, кога се отключва, как се преминава. В едно малко населено място, в едно селце, вероятно няма нужда от видеонаблюдение. Там може би един пазач ще свърши работа. Но в рискови места, там е необходимо цялата сила и подкрепа, която може да окаже МОН, да го направи.
Ще дадем покани на тази среща или...
По време... Сигурно ще дадем брифинг след това.
Нещо, вие самата... бяхте казали преди 27-ми.
Мисля, че беше 28-ми понеделник. Да, разбира се. За нас е много важно да ви държиме напълно информирани. Това е без съмнение. И също ще знаете къде отива средствата. Кое училище, кога, какво получава. Пак ще кажа, докато се направят тези поръчки, изисква време. Аз искам да направя кристално ясно и на общините, и на МВР, и на Министерство на правосъдието, абсолютно ясно да направя къде са уязвимите точки, защото няма предприети мерки за сигурност. На някои места може би не се налага. Пак ще кажа, в едно малко село, където всички се познават, може би не се налага. Там никога няма да се случи акт на насилие. Но ние трябва да знаем кои са тези места. Да си направим план и да затворим всички пробойни. Друга е голямата тема, разбира се, че дали един учител ще бъде атакуван в училище или на улицата, това е, или че ще има насилие между децата, това е големия проблем на обществото. В смисъл, училището е само това, което дава сигурност да се извършат учебните занятия, но ние търсим сигурност в обществото. Заповядайте.
Госпожо Кунева, споменахте думата пазач. Предвиждате ли инвестиране на средства в обучението на охранителите, защото все пак и това е важно и те би трябвало да имат някаква квалификация все пак?
Това зависи от общините. Разбира се. Има общини, които има училища, които не имат за постоянно човек, който да пази училището. Има други, които решават, че е по-добре да се обърнат към фирма. В моята инструкция, която съм изпратила, специално съм обърнала внимание на критериите, на които трябва да отговарят. Но не, Министерството не избира охранителите. Това е въпрос на преценка на съответното училище. Последен въпрос към мен, ако може.
Слушайки обещетенията, които ще се качат от 8 на 10, предвижда ли се някакво повишение в заплатите за тези учители, които се наричат пенсионирани?
Това е въпрос на бюджет и този въпрос не можем да го решим през националните програми, с които ви запознах. Аз съм сигурна, че в следващите години повишаването на заплатата в публичния сектор трябва да стане факт. Как ще стане това в Министерство на образованието и специално за учителите, искам да помоля господин Вълчев да ви каже, само че трябва да дойдеш тук.
Всъщност заплатите до известна степен в сектора бяха повишени изпреварващо от 1 октомври, въпреки че основната част от средствата бяха предоставени с бюджета за 2016 година. Вие знаете, че бюджетната процедура за следващата година започва на ранен етап в годината. Тя вече е започнала. Ние обсъждаме приоритетите за 2017 година. За 2016 имаме одобрен бюджет, който е бюджетиран допълнителни 80 милиона за увеличение на заплатите на педагогическия персонал, 16 милиона за увеличение на минималните заплати на непедагогическия. Общия ръст на средствата за предучилищно и училищно образование за 2016 година спрямо 2015 е 130 милиона, като голямата част от останалата разлика беше насочена към осигуряването на целодневната организация със средства от държавния бюджет. Тази част от целодневната организация в средищните училища, която преди се финансираше със средства за сметка на Европейския социален фонд по оперативна програма развитие на човешките ресурси. По отношение на 2017 година, както всяка година, министерството и който и да е министър, има множество добри желания, множество приоритети, които трябва да помъкне в една бюджетна рамка. Най-общо, ако имаме 20, 30 или 50 добри желания, успяваме да реализираме 5 от тях. Кои са най-важните 5? Трудно можем да ви отговорим, но това, което по-лесно можем да кажем, кое е най-голямото ни предизвикателство, към което, ако погледнете последните години, са насочени най-много средства, ние трябва да обезпечим съответно и през 2017 година. Най-голямото ни предизвикателство е осигуряването на системата с добри преподаватели. Учителя се остава основния фактор и ще се остане и за напред. Предвид възрастовата структура в системата, това, което беше казано от министър Кунева, че през следващите 10 години очакваме половината от педагогическия персонал, който е 90 хиляди, т.е. 45 хиляди да навлязат в пенсионна възраст. Това не означава непременно, че се пенсионират веднага, но така или иначе това е проекцията, това е кривата, възрастовата крива, която ние очакваме да навлезе в системата на в пенсионна възраст, разделено на 10, това означава, че средногодишно ние очакваме 4500 души да навлязат пенсионна възраст. Съответно трябва да обезпечим системата с толкова млади преподаватели. Миналата година това, което беше взето като решение, беше изведено като политика, е ние да се стремим да увеличаваме заплатите на преподавателите, така че те да са близки или над средните заплати за страната и изпреварващо да увеличаваме минималните заплати за педагогическите длъжности. Тези минимални заплати имат сигнално значение спрямо младите хора, кандидат-студентите, т.е. са важни за увеличаване склонността за включване в педагогическо образование, а след това и за включване в педагогическа професия. Увеличаването на заплатите и въобще политиката по отношение на доходите на учители ще бъде приоритети в проектобюджета, при изготвянето на проектобюджета за 2017 година. Сега сме на този съвсем начален етап изготвяне на 3-годишна бюджетна прогноза, в която вероятно няма да се отразят много политики. Ние имаме много предизвикателства, както ви казах, в системата, които са свързани с допълнителни разходи. Много голяма част от предизвикателства са свързани с материална база. Това е, ако искате, и тези мерки за сигурност, средствата, за които трябва да увеличим през следващата година. Това са ремонти на училища, цялостно обновяване на материалната база, оборудване в кабинети, физкултурни салони, спортни площадки. Значително предизвикателство ни е осигуряване на транспорта на учениците, особено в някои общини. Имаме предизвикателства и с други разходи, голяма част от които сме решили, но те предполагат по-малки средства. Големите ни предизвикателства по отношение на обезпечаването са преподавателите и материалната база. Ще използваме средства и по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж за допълване на микса от дейности, политики, които ние финансираме в системата и най-вече тези, които са извън основната дейност, която е осигуряването на обучението по учебен план. Тук говорим за допълнителните дейности в системата.
Кажете ли за мерките за сигурност при провеждането на матурите, що няма да има много?
По-скоро ще ви кажа броя на подалите заявления. Тъй като това е новината, която е към днешна дата, тъй като във вчерашния ден приключи подаването на заявления от зрелостниците за първо и второ ДЗИ. За първо ДЗИ са подали 51 427, като второто ДЗИ тази година най-много са подали за биология и здравно образование 16 484.
А колко извинявай,
16 484, и второто като позиция е география и икономика 12 096.
Общия брой?
Малко след това е английски език 11 361. Общият брой за второ ДЗИ е 52 300. По отношение на сигурността изключително активно работим, за да намерим най-добрата форма, за да не се преписва, като тук наистина отново съвместната ни дейност с вас е изключително важна, защото за всички е ясно, че това е изключително порочна практика в цялата ни образователна система, преписването и още повече стимулиране на преписването.
Кога ще ни кажете какви мерки сте решили за тази година без проблем?
В момента, в който съм наясно. Не съм наясно въобще все още и затова съм уклончив. Затова не мога да ви
кажа. Края на март те са в
среда. Затова не мога да ви кажа. Знаете, прекрасно, че като директор изпробвах изключително най-различни варианти, включително и леко незаконни. Но в конкретния случай, като човек, който отговаря за провеждането на държавните зрелостни изпити в цялата страна, тези мерки трябва да бъдат супер законни, за да няма санкция спрямо заместник министър, когато въвежда незаконни форми, колкото и да са иновативните.
Нещо за земеделските гимназии.
Земеделските гимназии какво?
Нещо ново развитие, все пак те стават общински от държавни.
Да.
Моля, само извинявайте, данните са за държавните зрелостни изпити са вчера към 16 часа. Те могат да бъдат променени, защото най-вероятно не всички регионални инспекторати са подали. Възможно е да не са подали всички. Това е към вчера 16 часа. Да се изменя.
Да ми питаме, предстоят ли някакви атмосфера на обществени поръчки в сектор образование и как ще коментирате вчерашното искане за отнемане имунитета
Люба
Светова Чалова, която беше управител на Селскостопанската академия Свищов.
Не, Селскостопанската академия към Министерството на земеделието.
Да, да.
Сектор образование, предвижда ли се някакви спирани обществени
поръчки? Това, което в момента се прави във всички министерства, е още веднъж по отношение и в нашето министерство, още веднъж проверка и преглед на всички проведени процедури от началото на 2013 година по заповед на премиера. Ако погледнете в момента в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, Министерството няма открити големи процедури. Всъщност при нас има множество на брой дейности, които се реализират, но повечето от тях са малки като обеми, като прогнозна стойност. Почти не се сещам в момента за голяма открита процедура при нас, която... Не, всъщност не се сещам. Няма така.
Какви са общините за медалските гимназии? Искат ли?
Политиката на Министерството е през последните години, доколкото е възможно, ние да децентрализираме функциите на възложител към училищата, тъй като повечето разходи се правят за училищата и училищата сами се купуват или възлагат изпълнението на по-голяма част от доставките. По отношение на училищата към Министерството на земеделието, те ще преминат на финансиране чрез бюджетите на съответните общини, считано от 1 август. Това няма да им промени финансирането, няма да им промени възможностите за развитие по никакъв начин. Няма да им промени статута. Тези, които са поканени да бъдат бенефициенти по оперативна програма Региони в растеж, ще могат да кандидатстват съответните общини. Правим необходимото, за да няма проблеми, проистичащи от прехвърлянето. Като дори да има такива проблеми, в повече случаи говорим за временни проблеми от порядъка на половина един месец, докато се подпишат всички документи. Протоколи, актувания и така нататък.
Тоест, две програми ще могат да ползват и за образование и наука, и оперативните региони в растеж, така ли?
Трета осна оперативна програма Региони в растеж е предвидена за образователната инфраструктура с национално и регионално значение. Там като допустими бенефициенти са включени всички професионални гимназии, независимо на какво финансиране са. Чрез бюджет на Министерство или чрез бюджет на община.
Като в заключение на това, днес в Етрополе от 12.30 има среща на професионалните гимназии, които са на подчинение на Министерството на земеделието и на образованието, която среща е свързана с общите проблеми, които имат в тази посока.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на образованието и науката Меглена Кунева, която се проведе на 22 март.
Радио К2 от мястото на събитието.